Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ukas annonsør en venn I nøden, en reddende engel, et veiledende kompass I kaoset vi kaller livet. Ja, jeg snakker selvfølgelig om Trippeltex. Og Trippeltex, det ikke noe gypling det, det nemlig det mest brukte webbaserte regnskapsprogrammet I Norge. Det over 80 000 kunder her, så det ikke helt uten grunn at vi har disse her med på laget. For I Trippeltex så får du nemlig alt du trenger I ett system. Trippeltex består av ulike moduler for regnskap, faktura, lønn, teamføring og prosjekt. Og Trippeltex også reddende engel for deg som ikke så flink med kvitteringer av en eller annen sinnssyk grunn. Og hvis du bruker en regnskapsfører som blir irritert på deg fordi du mister kvitteringer, så glemmer du kanskje å sende inn noen regninger, så blir ikke den betalt I tid, og så glemmer du å sende ut fakturer og alt sånt der. Da blir jo regnskapsføreren irritert, men frykt ikke! Trippeltex kan sørge for at du og regnskapsføreren blir bestevenner. Du kan sørge for at alle fakturer går rett inn I Trippeltex og betales på forfallsdato. Du kan ta bilder av alle kvitteringer når du kjøper noe, sånn at de går rett inn I appen, og mye mer som gjør livet lettere. Selv bruker jeg faktisk Trippeltex helt på ekte aktivt, og hver minste lille kvittering går inn dit I et slags desperat håp om å finne et eller annet jeg kan skrive av. Nesten aldri noen ting, da. Stort sett så jo ikke det da. Men innimellom så får jeg en tommel opp fra regnskapsføreren, og da det penger spart. Trippeltex passer for alle, kan skaleres opp og ned etter behov, så enten du har et bittelite firma eller et svært et, så passer dette her for deg. Det fikser ikke regnskapet for deg på magisk vis, men det gjør det mye lettere. Det kommer til å se bedre ut etter at du har begynt med Trippeltex, det lover jeg. Om min varme anbefaling ikke nok til å overbevise deg, eller om du bare en sånn nysgjerrig per eller kverulant kanskje, som vil vite mer om Trippeltex, da har jeg gode nyheter til deg. Nå kan du nemlig prøve Trippeltex gratis I 14 dager på trippeltex.no/gratis. Torkjell, Leira, du sitter her og stråler som vanlig. Vi har behov for å snakke litt om den politiske situasjonen som Brasil har stått I de siste årene. Kanskje litt av året før det, og litt av hva som skal skje videre akkurat nå. For vi jo I et utrolig merkelig tidspunkt. Egentlig å spille denne podcast på, for da vi da mellom første og andre valgomgang I Brasil, hvor første valgomgang ikke klarte å avgjøre valget. Det står mellom Jair Bolsonaro og det står mellom han og Lula da Silva.
Ja. Men nå skal det jo sies at det det vanlige I brasilianske presidentvalg.
Så det sånn at du må ha over 50%
Du må ha over 50% I første valgomgang hvis du skal vinne da, og det det ingen som har klart siden demokratiet ble gjeninnført på 80-tallet.
Det fordi det flere enn to kandidater, ikke sant?
Ja, for det ofte 7, 8, 9, 10.
Ja.
Så du må ha 50% av stemmen, pluss 1 hvis du skal vinne I første valgomgang.
Ja, for du må
så
ha en majoritet, reell majoritet.
Reell majoritet.
Sånn der I borgerslaget når du skal få nytt gjære, for eksempel, I Hagan. Da må du ha majoritet.
Men før det, Mr. Tørnqvist, jeg har høne å plukke med deg.
Nei, uff da.
Ja, for du har jo gitt ut en fin bok, du også.
Tusen hjertelig takk.
Ja, den heter 198 land.
Ja, det det.
Ja, og jeg har jo bladlyd I den.
Har du det?
Ja, og da ble jeg jo litt skuffet.
Nei,
hva
da?
Når jeg kom til Brasil.
Hva skjedde der?
Nei, hva skjedde der? Det skjedde ingenting. Det var bare noen mikroskopisk liten faktaboks.
Ja.
Ja, og det skjedde jo ingenting. Det var nettopp det.
Det
skjedde
ingenting. Brasil?
Ja,
men poenget
selvfølgelig.
At den boka jo basert på denne podcasten,
ja.
Så det betyr at nå som du har vært gjest, og jeg kommer ut med en ny utgave,
en ny utgave.
Så vil det da være en utfyllende del av...
Oi, da vil det være halve boka, det du prøver å si?
Ja, du vil få en ganske utvidet del av, hvor vi kan snakke om dette fantastiske landet med en rombe I flagget sitt,
ja,
du, som den eneste fun facten dere skal handle
igjen. Det var en god unnskyldning, om den riktig,
om det er riktig.
Korrekt, det vet ikke det.
Det fordi
at tenker jeg liksom nå det Brasil entusiasten som snakker verdens femte største land ikke sant? Verdens sjuende største befolkning verdens tiende største økonomi og så videre og så pislet litt ned frimerke
I en bok Russland også
det er jo skammelig
men svær enn om Tuvalu Ja, men nå du veldig brasilocentrisk.
Jeg vet.
Det er
liksom min jobb her I dag, ja, det tenker jeg.
Du, kan vi ikke bare begynne med å snakke om vår venn Jair Bolsonaro, som nå sittende president ut året 2022, uansett... Nei, Kristian dør da, selvfølgelig. Den skal aldri utelukke.
Nei, det får vi håpe at det ikke skjer da.
Men kan vi snakke litt om hvordan han kom til makten I 2018, eller hans vei til makten?
Ja, det kan vi godt si. Ja. Det superinteressant. Og det du nevnte på spøk at han dør jo ikke, men det var faktisk, han døde jo nesten.
Absolutt.
I forrige valgkamp.
Og det var ikke uten grunn at du måtte sverge på hans stomipose du, I første episode her.
Det var det
og
jeg måtte.
Og den har en årsak, den har kommet fra et sted.
Nettopp. Fordi at en av de utløsende årsakene til at Jair Bolsonaro vant valget I 2018, var nettopp det at det var et attentatforsøk. Mm-hmm. Han ble knivstukket på åpen gate. Mm-hmm. Og det her har vært så heldig at jeg har liksom snakket med en selv. Mm-hmm. Og I Morgengryets palass, der han inviterte meg på frokost, så fortalte han veldig levende og hvordan den kniven, 20 centimeter langt blad, gikk gjennom både hud og underhudsfett og magemuskler og tjukktarm og tynntarm. Og så viste han med fingrene litt sånn, ja, se her, sant? Du har hovedpulsåra I magen, så kniven gikk gjennom den ene veggen og dytt da på den andre veggen av hovedpulsåret, men perforerte litt den andre veggen. Hvis den hadde gått gjennom der, så hadde jeg vært død. Fordi at jeg mistet 4 liter blod på et kvarter. Det nesten halvparten av det blodet som et voksent menneske har.
Ja.
Så han ble jo bare selvfølgelig hastekjørt inn på det beste sykehuset I den byen han var, Juiz de Fora. Og overlevde liksom med et nødskrik, så hadde kniven gått liksom 1 millimeter lenger og perforert hovedpulsåret på 2 steder, og ikke bare 1, så hadde han dødd av blodtap. Altså 4 uker før valget I 2018.
Det 4 uker før valget.
Ja, så det var superdramatisk.
Og dette altså 2018, og hans motkandidat på den tiden, det var altså Lula da Silva?
Det var faktisk Lula da Silva, som også I dag er motkandidat. Mm. Og det var jo masse dramatikk rundt han også. Fordi at, men la oss først ta Bolsonaro.
Ja, fordi at, etabler han.
Han jo en gammel offiser. Han var kaptein I hæren, gikk på krigsskolen I Rio de Janeiro på 70-tallet, hadde yrkeskarriere I militæret på 70-tallet.
Flink militær, var det ikke det?
Nei, han var omtalt som en dårlig militær av landets president, faktisk.
Du tror han fikk god skussmål I starten, hvertfall, Jørgen?
I starten fikk han ganske godt skussmål, han var god I sport og idrett, han var ikke så god I filosofi og samfunnsvitenskap.
Den viktigste delen av militæret.
Og sånne ting, men han ble fallskjermjeger.
Ja.
Men han ble til slutt sparket ut av hæren, fordi at han ble etter hvert kjent som en sånn, litt sånn fyr som hadde trøbbel med autoriteten. Han ble rapportert inn og klaget at han som offiser, som kaptein, så behandlet han soldaten unødvendig ydmykende og autoritært. Og det var 2 skandaler med at den første var at han gikk ut og ytret seg politisk I det åpne rom, som yrkesmilitær I Brasil ikke kan gjøre. Og det her gjorde han 1 år etter at diktaturet ga fra seg makten, ikke sant, på 80-tallet. Så det var liksom helt krise da. Men året etter ble det enda verre. Da ble han sittert på et intervju at han planla å bombe vannforsyninga til Rio og noen av herrens egne installasjoner for å skape trøbbel for herledelsen og for at soldaterne skulle få høyere lønn. Det var lønnskamp. Så det var rett og slett lønnskamp. Han var villig til å bombe vannforsyninga I Rio. Han nekta jo selvfølgelig på det, men skrifteksperter sa at nei, men skrifta og den planen som journalisten har, det helt korrekt, det en. Og så var det mye kaos, og det endte opp da en sånn, at han ble frikjent av den høyeste domstolen I militæret, men men du har opptak av den rettssaken, og det helt tydelig at, ok, vi tror ikke noe på det, men vi sparker deg, du forlater herren I det stille, og så snakket vi noe mer om det, for det blir bare mer, forsvaret hadde mer å ta på, og døm han, än liksom att låta han bara försvinna ut. Så han men han var en person av någon grata I brasilianska hären på 80-talet.
Vi hade några teckningar också, han
hade några teckningar. Ja, da, han och dem hade han gitt direkte ut en uppfordring till en journalist.
Ja.
Så det är helt helt vilt.
Väldigt rar strategi där då. Han tänkte inte nog helt en sån beslutsam typ av kastar sig ut I det och så ser vad som sker.
Det är en god beskrivelse på Jair Bolsonaro. Du han kastar sig ut på djupt vatten och så ser man vad som sker.
Impulsivitet är det man vill ha från president.
Inte sant? Särskilt
det är ett stort sånt världsrike.
ja. Men så gick han ju då in I en politisk karriär.
Ja.
Och har
allerede på slutet av 80-talet.
Allerede på slutet av 80-talet.
Fast framstår nog som en sån folkets man, inte som en sån yrkespolitiker. Han är ju sån en av gutta.
Han är en av gutta. Han är en del av folkets man, så han är väldigt polariserande.
Ja.
Både som person och också I retoriken sin. Det är oss eller dem.
Ja.
Och den bakgrund från militären och på 70-talet när världen var I kallkrig, mm. när diktatur I Brasil var på sitt allra mest blodiga och undertryckandes, det har format han som politiker.
Mm.
Så det han lever, menar jag, I en sån kall kriglogik. Det vänner och fiender. Det är du med mig, är du mot mig. Så det därför han snackar om sina politiska motståndare och konkurrenter som fiender av nationen, som svikare, som alla helst bör sändas till utlandet kan, eller bara mejas ner med maskingevär.
Ja, han
det är såna utsagn
han sier. Ja. På ting. Han har citerat på alltså väldigt konservativa värderingar och såna.
Väldigt.
Han har någon väldigt ganska sån hare utfall mot homofile och urfolk och
ja då och svarte och kvinnor det är gärna de fyra grupperna inte sant så att om kvinnor så säger han att dem han är mot likelön det har han varit sagt öppenlyst I intervjuer för att unga dem får unga hela tiden så han vill ha I hvert fall lite
men får inte barn
nej så han vill ha I hvert fall lite ansatt kvinnor och gett dem likelön det har han sagt men det värsta är något han faktiskt blev dömt för ärekränkelse om att ha betalat uppresning var att han sa med en parlamentariker kollega en kvinnlig en att hur förtjänt det en gång att bli våldtatt för hur var för stygg
ja.
Ganska orätt citerat
tänk dig
och det säger då en det liksom om det som en stortingsrepresentant från stortingets talarstol skulle sagt det till en annan stortingsrepresentant som satt I salen det gjorde alltså Jair Bolsonaro på 90-talet.
Det ganska häftigt.
Och han har aldrig trukket det tillbaka. Så det är ganska viktigt. Han har sagt otroligt mycket dumt och otroligt mycket hårresande, aldrig trukket det tillbaka. Och så det allra sista punkten för att förklara hur han blev vald I 2018, det var ju det att motkandidaten då som nu var Lula da Silva, tidigare president.
Han sitter två perioder för, eller?
Han satt två perioder för från 2003 till 2010. Ja. Så han blev och måste ha gi seg det efter att ha suttit två perioder det kun det som är lov och var superpopulär då han gav sig 70-80% sa att han var en god president han hade gjort en jättegod jobb som president och det är ju som avgående president det där är ju chockerande skotal ingen I världen som jag vet om har det stort sett så är all missnöjd med det när du går
Eva Morales så var så populär tror jag han prövade sig på en tredje period
ja och då blev det kaos
ja.
Då blev det kaos men Lula han stilt och leda länge på meningsmålingen och det till trots för att han var dömt för korruption och att varit fängslad för korruption. Men det är ju för att han hade han var ju känd som landsfadern, han som fixade ekonomin och mindre fattigdom och väldigt mycket mindre avskoging I Amazonas. Mm. Brasil gick bra, blev anerkänt internationellt. Mm. Obama kallade den för den kulaste fyren I hela världen och så vidare och så vidare.
För en dröm att bli
så det var ju sånt det var ju för 10 år sedan så var ju Brasil var kungen på högen och skulle liksom bli en ny stormakt och vara bru mellan rika och fattiga nationer. Mm. Och mellan Afrika och Amerika. Ja. Det var så mycket som gick så bra och så gick det fullständig kraschlandning. Mm. Och en del av det var korruption och att partiet till Lula var involverat I kämpeskandaler på samma måte som partiet bland annat Bolsonaro var det.
Ja.
Men I vart fall Lula blev fängslad och blev effektivt trukket ut av valkampen. Han mistade sina politiska rättigheter. Fem uka för valget.
Fem uker før valget?
Ja, og fire uker før valget, så blir Jair Bolsonaro knivstukket.
Det jo Hitchcock kunne ikke skrevet
det bedre. Nei, det helt utrolig. Så man trodde ikke da, når du tenker tilbake, faen, var det sånn? Kan det stemme?
Ja, det høres jo helt regissert ut.
Men det som skjedde I etterkant, så kom det fram at den korrupsjonssaken mot Lula, han ble dømt til 12 års fengsel for korrupsjon, den var jo politisk orkestrert.
Ja.
Så gjennom The Intercept Brasil, The Intercept, det her uavhengige nettmagasinet som ja, får mye informasjon, det var egen redaksjon I Brasil, og gjennom dem så kom det fram sånne WhatsApp-meldinger mellom dommeren I saken mot Lula og påtalemyndigheten.
Nei, mener du det?
Sant? Og der skal det jo være vanntette skott.
Ja,
men dem hadde jo samarbeidet og sagt, ja, du har et bevis her, men han påtalemyndigheten litt sånn usikker. Ja, men da kan jeg bruke den lovbestemmelsen, så tolker vi det sånn, og så legger vi frem sånn. Så de sammenligner liksom bevis, og prosedyrer, og argumentasjonsrekka, og når de skal lekke det ene, eller det andre, eller tredje til pressen, for å skape litt sånn stemning I opposisjonen, eller I opinionen. Så det hele endte jo med at Høyesterett I Brasil gikk inn I den saken, og annullerte den.
Har Bolsonaro kommentert det?
Absolutt. Han sier at det det beste eksempelet på at høyesterett korrupt, og det kjøpt og betalt av venstresida og Lula.
Der har du det.
Så,
og det former seg sikkert en del folk på.
Cirka halvparten av velgerne.
Ja, det en skjære. Ja. Så han, altså nå vi altså der at det står mellom disse to gutta boys her igjen.
Ja.
Regner med at du da med boktitlen Kunsten å drepe et demokrati som da handler om Bolsonaro at du vil foretrekke om den kandidaten som nå ligger best an Lula da Silva vinner hva vil, ja, eller du trekker
på det? Jeg tenker at det fleste I ja, det bare å lese lederne I Aftenposten eller Economist eller det fleste andre på en måte aktører som uttaler seg om det internasjonalt veldig tydelig på det at det beste vil for Brasil og for demokratiet om Lula vinner
Nettopp, og det det generelle sånn enighet I hvert fall I den delen av verden. Du skal være ganske langt ute I en eller annen fløy før du måtte heller over på Bolsonaros side antageligvis. Ja. Men ok, hva slags endringer det liksom Bolsonaro har vedtatt gjort i Brasil? Hva skjedde?
Nei, det mye. Og det ikke sånn at det en gang det ikke bare det at det koker etter politiske forskjeller, om man mer sånn høyreliberal, eller mer sånn venstre-radikal, eller sentrumsorientert, eller sosialdemokrat, eller hva det nå Det ikke sånn politiske forskjeller det dreier seg om, og grunnen til at så kritisk til Bolsonaro. Det handler om at han, I tillegg til at han, jeg mener at han fører en dårlig politikk, og det det bare å se på avskogingstallene I Amazonas, eller for
Hvis du tror på global oppvarming, så det dårlig politikk.
forventet levealder, det å se på for fattigdom og arbeidsledighet, det å se på Brasils anerkjennelse internasjonalt, sant? På veldig mange områder så har Brasil gjort det mye, mye dårligere de siste 4 årene enn det de gjorde tidlig på 2000-tallet. Og det liksom helt objektive fakta.
Mm.
Men I tillegg til det så angriper jo han selve demokratiet.
Mm.
Og her det faktisk var en ganske sånn stor overraskelse for meg hvor systematisk og han har gått til verks og hvor for veldig mange ulike sånne demokratiforskningsmiljøer opererer med ulike indekser eller ulike kjennetegn og sånne ting og Bolsonaro han skårer full pott på alle kjennetegn på en autoritær leder Brasil skårer full pott på land som går I antidemokratisk retning Bolsonaro kalles jo ofte litt sånn tropenes Trump jeg har vært litt ambivalent til det men det veldig mye paralleller selvfølgelig Men så det veldig mange ting som ikke liker også, så derfor så har jeg som Brasilien vært litt sånn tilbakeholden med å bruke det, men det en veldig god sånn første forklaring på hvem Jair Bolsonaro
Den icebreaker,
og det som har skjedd I Brasil under Bolsonaro. Veldig mye likt av det som har skjedd I USA under Trump.
Ok, men dette også da det står om. Vi må jo snakke litt om deg og Bolsonaro, for du har jo møtt mannen. Kan ikke du fortelle litt om forløpet og selve møtet og alt dette her? For dette jo...
Deg og Bolsonaro, eller sånn jeg og Bolsonaro, hørtes ut som en sånn...
Jair og Bolsonaro.
Jair og Bolsonaro. Nei, men greia, det masse sånne bøker om... De siste bølgene med bøker om 2. verdenskrig her I Norge, det liksom min morfar og Hitler, og det veldig sånn personlige greier da. Hørtes liksom sånn ut, jeg og Bolsonaro.
Ja.
det får bli den jeg skriver når jeg 80 år da, og liksom kikker tilbake på det her.
Selvfølgelig.
Mitt møte med Bolsonaro.
Jeg tenker jo da, fra utsida, bare tenker jeg at dette presidenten I verdens femte største land.
Ja.
Enormt med makt og må være ekstremt utilgjengelig for en vanlig person, tenker jeg, men det kanskje ikke riktig.
Nei, det jo det jeg har tenkt.
Ja.
Men det skal han ha. Det skal han ha masse kredd for. Han stiller seg åpent opp og møter sine, hvem det skal være, mest utenfor presidentpalasset, der, eller residensen der han bor, det såkalte Morgengryets palass. Hver morgen og hver ettermiddag når han I Brasilia, så stopper han som regel der og, og slår en prat med dem som har kommet. Der det jo stort sett blodfans, selvfølgelig.
Ja.
Men også folk som meg, klarer å snike seg inn der.
Mm.
Så også kritikere, det har vært en del, det var en sånn historie her nå for et par måneder siden, hvor det var en fyr som filmet og kalte den løgner, og,
ja.
Og han ble jo rasende og begynte å slåss med, hva sånn, han begynte å slåss og ta av kastet kameraene og sånne ting.
Det jo litt sånn, det litt rock'n'roll.
Nei, så han ganske tilgjengelig.
Du bare dro og møtte opp utenfor der hvor han bor?
Ja, det var ikke bare for det var to liksom væpna sjekkpunkter før det og sånne ting,
okay.
men der hadde jeg heldigvis en kompis med meg, som heter George, og han har litt sånn den militære jargongen innen han gikk på en sånn, sånn militæraktig skole og videregående.
Mm.
Så vi kom oss inn der, og klart, og sto jo og ventet I mange timer, men klart, det skulle ut mer til enn det,
Nei.
Og så kommer det en svær bilkortesje ned, ikke sant, og så åpnes døra, og der kommer han, og han grønt slips, rettet på slipset, full av selvtillit, og det jubles, og det tas bilder av videoer, og det plystres, og, så det var skikkelig sånn massesuggestjon, så jeg som stod der og drømte om det øyeblikket her I 2 år, og liksom planlagt, ok, jeg må ha et eller annet smart spørsmål som gjør at han, men jeg mistet helt munnen med det, men jeg ble helt sånn starstruck.
Ja, men du visste jo at det skulle litt.
Jeg visste jo det, jeg hadde stått der I 3 timer og liksom tenkt, ja, man klarer å få formulert et, jeg hadde ikke klart, hjernen hadde bare gått fullstendig stå. Men heldigvis så hadde jeg kompisen min ved siden da, George, som igjen da sier, senor president, så han får liksom oppmerksomheten da.
Senor president,
senor president, ja. Senor president.
Ja.
Da står det en halvtime foran oss. Han her, og så peker på, han kom helt fra Norge for å skrive bok om det. Ah, fra Norge. Og så det får med seg, og da svarer en sånn helt, men Norge, ja, dere, de var hamreløs på oss for tida siden da.
Ja.
Og bruker et sånt litt sånn oppskønt, sånn sexfiksert brasiliansk uttrykk for det, selvfølgelig. Det liksom litt av jargongen han har.
Ja.
Men da tenkte jeg, det var smart, for at da har han fått med seg at det liksom krangling om Amazon, og så miljø og sånne ting.
Mm.
Men det neste han sier da, det rett I motangrep, sånn at, ja, men Norge, det ikke dere som driver og dreper masse val opp under Nordpolen.
Så han rett på den,
ja. Ja, rett I motangrep. Og det jo glitrende retorikk, ikke sant? For alle andre tenker, da tenker jeg bare på val.
Det det svåreste punktet, faktisk, sånn internasjonal politikk.
Ja, og hvem jeg fra Norge? Hvordan moral har jeg til å snakke om miljø
bare
og klima?
På den, eller?
Nei. Eller delvis, for han har dratt den samme leksa mange ganger.
Ja.
Så det jo en sånn innød replikk, men det fungerer hver gang.
Kan litt om alle land, da. Kan det som kommer fra Luxemburg også, eller dere som driver med hva enn de driver med der?
Ja. Men så forsvant den videre, så da hadde han skjønt at jeg var jo på andre, skulle jo snakke om, jeg var fra Norge og sånne ting, og hadde fått med meg at jeg skulle skrive bok.
Ja.
Så spør han folk, ja, folkens, kan jeg dra videre nå, eller?
Mm.
Og da sier jo folk, ja, for det har vært en halvtime, og president I verdens femte største land.
Senior president.
Ja. Men da har jeg klart å elge meg inn litt sånn strategisk mellom der han sto, og der hvor bilene står. Og da kommer jeg tilbake, og da har jeg endelig hjernen min begynt å fungere litt, da.
Mm.
Så da klarer jeg å si det til Senor president, hva skal jeg gjøre for å avtale en samtale med deg?
Ja.
Og da brukte jeg helt bevisst ditt ordet intervju, sier han selv, sier at han hater journalister, bare hudflette dem og kalle dem hora og løgnera og sånne ting. Men samtale tenkte jeg, ok, da men jeg hadde ikke liksom, hadde tenkt at det var en mikroskopisk sjanse for at jeg skulle få noen napp på det.
Ja.
Men så svarer han helt spontant, ja, hvor mye tida trenger du?
Ja.
Og det hadde ikke jeg tenkt på I det hele tatt, sånn at jeg klarer å mumle liksom fra 10 minutter, det første jeg tenker da. 10 minutter, det jo si til en time som det jeg ønsker meg.
Nei, men det en fin måte å komme inn på.
Ja, 10 minutter. Men så kikker jeg meg inn I øynene, og så spør han da, ja, men har du lyst til å spise frokost med meg I morgen?
Ja.
Og det altså presidenten I verdens femte største land, tiende største økonomi, sant?
Ja.
Og som du skulle tro var helt utilgjengelig.
Ja.
Så klokka 7:30, dagen etter, så satt jeg altså sånn som vi sitter her, over et bord, cirka 1,5 meter mellom oss, og spist frokost med Jair Bolsonaro.
Med hvem andre? Var det mange til stede? Var det bare deg og han?
Først så hadde jeg jo tenkt, ok, jeg må forberede, han hadde jo sagt at det ikke noe intervju, og ikke noe filming og sånne ting, og jeg tenkte, ok, ja, men greit, men jeg må forberede litt spørsmål likevel, og prøve å spørre om jeg kan få notere og sånne ting.
Ja.
Så det spurte jeg om, og det var liksom greit det.
Ja.
Men når jeg kom inn, så var det jo satt jo liksom en helt skokk med folk i en sånn i sittegruppe. Så først så tenkte jeg, shit, fader, Torkjell, du jo utrolig blåøyd. Ja. Du trodde du skulle være alene. Ja, ja. Det jo selvfølgelig 14 delegasjoner fra halve verden som sitter her, og du kommer maks til å få ett spørsmål. Ja. Men så reiser jeg og hilser, og så setter vi oss rundt bordet, og så viser det at alle de andre, det bare rådgivere. Og så var det liksom bare meg da, og han. Oh, shit, så fikk jeg tre kvarter sammen med Jair Bolsonaro, og fikk stilt alle spørsmålene jeg hadde på blokka om covid, om urfolk, om Amazonas, om valget, om, ja, om alt jeg hadde liksom på hjertet da.
Du trenger ikke å si alt han sa selvfølgelig, men hva slags, da må jo folk kjøpe og lese boka di som du har skrevet, men hva slags type retorikk var det han brukte, eller hvordan var det han, jeg ser på det å prate med han, at han ville tatt en sånn veldig sånn dominant rolle, kanskje hvor han gjør det vanskelig for deg å stille vanskelig oppføringsspørsmål, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, han var jo selvfølgelig, han var jo kongen på høyden. Han var jo hjemme hos han. Han var
tross,
ja, og jeg var hjemme hos han på frokost. Og hadde jo, vi hadde jo blitt advart liksom dagen før, når han var ut blant fansen, at hvis han får spørsmål han ikke liker, da kan han bare gå videre og ignorere dere. Så ganske tydelig sånn, ikke noe kjipe spørsmål, for da skjer det ingenting. Men jeg stilt spørsmål, men på en ganske sånn åpen og diplomatisk måte, men om liksom hvorfor han valgte en helt annen koronalinje enn andre statsledere, hvorfor avskogingen i Amazonas har økt så mye under hans regjeringstid, så jeg stilte jo dem spørsmålene.
Du gjorde det, ja. Hva sier men, du det? Går det nei, men da, avskogingen er jo veldig sånn...
Men da har han noen sånne innlærte fraser på alt. Så ja, på det med avskoging, så sa han, nei, men vi, Brasil er verdens 10. største økonomi, og vi har så mye skog igjen i Brasil, hvor mye har dere i Europa, ikke sant? Så det rett i sånn, og det en sånn sammensurium av bare løgn og halvsannheter, og ting tatt litt ut av kontekst, og sannheter, og det kommer bare på en bang, så det, han har en del sånne innlærte fraser, sikkert på 50 tema. Delvis så er det veldig bra retorisk, fordi at han kommer på angrepsposisjon, jeg kommer i forsvarsposisjon, det er veldig sånne kort soundbites som gjør seg bra på radio eller på TV eller på sosiale medier.
Det er litt sånn hvis du har noen gang sett en debatt mellom en ateist og en troende. De er også sånn som kommer veldig godt forberedt med, fordi de vet alltid hva de kommer til å bli spurt om, og vet hvor alle problemene ligger, og kan derfor forberede veldig sånn smidige svar på alt. Det er alltid litt artig, synes jeg. Og det er sikkert noe av samme strategien her, da.
Ja, det er jo det. Han hadde liksom veldig raske og klare svar på alt. Mm. Han hadde sjelden mer enn 3 eller 4 setninger om hvert tema. Så når jeg spurte om en ting, det var liksom, enten så svarte den på noe helt annet, eller så svarte den på tema, men det var en sånn innlært frase, 3-4 setninger, og når du kom lenger enn det, så begynte du å snakke om noe helt annet, eller halvveis relatert. Så du kom aldri noe, liksom, noe særlig under overflata.
Nei.
Og det er klart, det tror jeg både er fordi at han er en nok så kunnskapsløs person, om verdenssituasjonen og sånne ting.
Den er hard.
Ja, men det er mitt klare inntrykk. Og så det er også en sånn polert, retorisk, populistisk rekke, fordi at det fungerer for å nå velgere.
Kan jeg stille et spørsmål som jeg tror kanskje jeg er litt nysgjerrig på? Er dette en kul fyr å ta seg en øl med?
Ja,
for det er litt artig.
Det er en kul fyr å ta en øl med. Hvis du er litt hardhuda når det gjelder menneskerettigheter og rettferdighet og krigersk retorikk, og kvinnefientlighet og rasisme og sånne ting, så er det en kul fyr å ta.
Du vann jo ut den setningen litt grann.
Jo,
litt sammen,
jo, men det å stå der blant hans fans...
Som er litt sånn?
Ja. Men å stå der blant hans fans, det var en kjempeopplevelse. Ja. Sjelden har møtt en så charmerende og mann som Jair Bolsonaro.
Jeg drar jo ofte å se fotballkamp i Stoke, ikke sant? En fattig arbeiderklasseby i England, og det er klart det er mye jeg sånn prat når jeg går på vanlige folk der. Det er jo mye prat jeg på en måte vanligvis ikke kanskje er så happy med da. Mm. Mye, det er veldig positivt til brexit og ikke så positivt til innvandring og ikke så positivt ganske mye. Men jeg synes jo det er superartig å prate med dem likevel. Ja. Det er bare fordi det er en hvit mann på 40 år som har det superbra da.
Men ulempa med Bolsonaro er jo at han da, er en hvit mann på 67 som tilfelligvis er president i Brasil og som drar Brasil i helt feil retning.
Akkurat det er litt dumt.
Ja.
Vi får heller snakke litt med henne når han får komme seg ut av det der. Vi må snakke om noe helt annet enn Bolsonaro. Nå skal vi snakke om hvordan er det der.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Velkommen til spalten. Hvordan det der da? Og den handler om Brasil.
Ja. På en overraskelse.
Ja. Jeg vil egentlig at du skal, hvis vi bruker noen minutter nå på så prøve å gi oss liksom følelsen av landet. Og når du flyr dit, så flyr du vel stort sett til Rio. Du lander I Rio, du går ut av fly, kommer ut av flyplassen og trekker inn luft av hva lukter det. Hvor vi på luktskalaen? Vi på bål? Lukter det frukt? Lukter det sjø? Lukter det... Hva det vi får der? Mm.
Du hørte kanskje det at med en gang du liksom, når du kommer til Brasil, så trakk jeg pusten djupt faktisk gjennom nesa. For det kjenner jeg igjen, og jeg begynner nesten å prikke på armene mine, for at jeg så glad I det, og det så deilig. Ja. Men det starter jo før du på flyplassen, for det starter i det, ja, da lukter det ikke så mye på innflyget. Da lukter det kanskje sure sokken til han. Ja, han med siden av deg, så har jeg satt der I 10 timer. Men I det liksom flydøra åpnes, ja. Så får du den der fuktige, ofte da, I hvert fall hvis det litt mindre flyplasser, eller hvis det litt åpent, så den der fuktige greia. Mm. Og så har jo fra flyplassen, så masse flyplasslukt, men hvis du da på innkjøringa da, eller tar en buss eller en taxi eller noe sånt inn til byen, så har jo innkjøringa til en veldig sånn distinkt lukt.
Ja.
Fordi at den nye hovedveien, jo den som har vært bygd opp rundt OL I Rio og fotballveien og sånne ting, går jo over en gammel søppelfylling, ja. Som de har bare... Så, det en litt sånn søtlig liten aim.
Det så koselig å få gåse over.
Ikke sant? Og så lukter det hav, for det jo masse hav Absolutt. Rundt der. Og så lukter det eksos, og det faktisk... Sånn, og gå rundt I Oslo nå, det lukter jo et eksos.
Nei, og det ganske fantastisk.
Og det å være nå var jeg I høstferien, så var jeg I Lisboa.
Ja.
Og det kom ut på flyplassen der, det var bare, det lukter, hva slags rar lukt, men det var bare eksos.
Hver gang det kommer noe som begrenser min deilige privatbilisme I denne byen, så blir jeg sånn, nei, slutt da! Og så fy søren, jeg koser meg med det med en gang det blitt innført. Ta bare 2 uker, så ja, men dette var deilig.
Ja, ikke sant?
Og nå har jeg blitt helt sånn, jeg blir så glad I sånn der, den stillheten og den lukta som har kommet til Oslo. Ja. Men det her handler ikke om politikk.
Men kan jeg si, hvis vi kommer litt lenger inn da, så klart, du kjører gjennom en del fattige områder, så det kan også være litt bål og sånt I dem. Mm. Men det er stort sett hav og gjennom den liksom søtlige lukta fra søppelfyllinga og eksos. Men når du kommer lenger inn, og det litt artig, litt flaut, for at en gang for mange år siden så var jeg I Brasilia. Brasilia ligger jo da 1200 kilometer unna havet.
Ja.
Og så plutselig gikk jeg I gata, og så sa jeg til meg, fader, det lukter et eller annet, for jeg føler sånn av stranda I Rio.
Mm.
og så sier han kompisen min, du, Torkjern, det en sånn kloakledning som lekk bort I gata der!
det deilig.
Fordi at, og da skjønte jeg, at, nå det heldigvis mye mindre kloak enn det var på 20 år siden, sånn da, men det jo en spesiell lukt, men faktisk den liksom, litt kloak, litt søppel, og masse hav og bensin og sånne ting, for meg det nesten paradis.
Ja, for i São Luís, som jeg var mest, der var det altså, altså noen av de mest fantastiske strendene jeg har sett, altså helt på nordkysten ja. Av Brasil her. Helt utrolig. Og så det ikke et menneske her, så spør jeg, hvorfor det ikke her? Skal vi dra og bade? Det ser super nice ut. Så det, du må kjøre så langt før du kan gå ut i det vannet her, altså. Du må langt, da går det, for det her kloaksystemet sånn, det bygd for kanskje en by på 100 000 mennesker eller noe sånt, og her det bare millioner. Og det alt går ut, det så skittent det vannet her, så du må bare komme langt og går det, så kan du bade, men ikke bad her. Akkurat. Og det var en, tenkte jeg, ja, fader, det sånn som typisk sånn land med dårlig økonomi. Ja. De driver ikke og graver opp og lager rørfornying og sånn som vi driver med her i Norge.
Problemet med det, vet du, at Brasil har jo ikke dårlig økonomi. Det det jo så mye peng, det jo så mye kapital, det jo så mye rikdom i det landet, men det har ikke blitt investert liksom, i helt sånn basic ting. Sånn, og i sånne millionbyer som oppe i nord, sant? Det kanskje bare et par prosent som har innlagt vann og kloak, ikke sant? Ja. Sant? Noen har det ene, noen har det andre, men veldig, veldig, veldig få husstandene har det. Eller, sånn, eller kloaken går, de har på en måte do og sånne ting, men det går rett ut i elva, eller rett ut i kanalen, eller rett ut, sant?
Så I den blir... landsbyen jeg var, så var det faktisk ikke do heller, da var det en sånn felles høl, altså en sånn grav deg grop.
Ja, så sånn gammeldags latrine.
Rett og slett latrine, ja. Leste forresten opp på latrinekatastrofen i Erfurt i 1165 eller når det var, hvis du har lyst til å få en god historie. Det artig. Det en veldig annerledes historie. Det veldig sidspor, men den god, ass. Det var jo mange prester som falt gjennom gulvet ned i latrinen. Det var uansett et fantastisk fint her, men det også var jærskla varmt.
Det er varmt.
Ja, nord jo varmere enn sør.
Ja, for det her ligger jo, største delen av Brasil ligger jo på sørlig halvkule, så at jo lenger sør du kommer, jo kaldere blir det. Men så er det sånn at faktisk i Amazonas, som ligger rundt ekvator, der det jo veldig ofte overskyet, ikke sant? Sånn at du får den der intense solinstrålingen. Og der, så at der ligger jo temperaturen mye jevnere, sant, på en, ja, mer, si mellom 25 og 35 grader da, ikke sant?
Men det ganske heftig det når det fuktig da.
Ja, men det blir liksom ikke 40 grader og mange 40 grader, sånn som det kan bli i Rio for eksempel, eller på landsbygda, ikke sant, hvor det da bare massivt sol, og så bare...
Men varmerekorden uansett fra Mato Grosso i 2020, det 44,8 grader.
Ja, ikke sant,
det vi skal. Og kullrekorden? Ja. Den synes jeg litt artig, for det fra den sørligste regionen selvfølgelig.
Ja. Nei, men det kommer jo snø av og til der, så det må jo være noen minusgrader. Ja.
I juni 1952 så ble det målt altså minus 14
Oi.
I helt sør i Brasil.
Wow.
Ja, det går an. Det er ikke hver dag.
Det er ikke hver dag. Det er vel sånn at det kommer snø annet hvert år eller sånt på de høyeste toppene i sør. Og det jo folkevandring, for det jo så eksotisk.
Ja. Har de forskjellige byene forskjellige følelser? Jeg vet at du har vært i alle delstatene.
Ja.
Hvordan oppleves for eksempel, er Akre den mest sånn isolerte og bortgjemte? Den som den helt borte i vest?
Ja, hvis du tenker, den jo en bitteliten delstat, helt innerst på grensa mot Peru. Sånn at den veldig den nok den mest øde delstaten.
Det mye urfolk, sånn, eller?
Mye urfolk.
Hva slags følelse har det på en måte området? Føler du at du du tilbake i tid? Er det jordveier? Ja, eller er det moderne der også?
Nei, det masse jordveier rundt omkring i hele Brasil. Og masse gigantiske åttesporsveier. Sånn at du har alt mulig rart i Brasil. På landsbygda så er det stort sett jordveier. Det med urfolk. Jeg har jo vært så heldig at jeg jobbet i Regnskogfondet og vært ut og besøkt masse urfolksterritorier og urfolk. Og det alltid en sånn, stor opplevelse. Fordi at
La oss snakke litt om urfolk.
Men bare for å ta det, liksom det visuelle da, for å få med folk liksom på det visuelle.
Ja.
Helt i Sør-Brasil så det flest folk med europeisk avstamning.
Ja.
Langs kysten i nordøst og en del gruvesamfunn i innlandet, så det flest med afrikansk avstamning. Mens oppe i Amazonas, så i mange steder der, det flest med amerikansk avstamning. Ikke sant?
Altså urfolk. Amerikansk urfolk.
Ja, det er amerikanere. Det er jo urfolk.
Man kan glemme at det bor en million japanere i Sao Paulo.
Ja, det sant.
Som jo altså helt utrolig gøy alt, fun fact, ikke du på at du kan historien der.
Ja, så at den beste sushien i verden, den får du i Sao Paulo.
Ja, det for det, men den beste får du jo i Japan.
Ja, kanskje, jeg har aldri vært i Japan. Men nest beste, den beste jeg har smakt.
Ja, ja det faktisk er veldig god sushi. Jeg spiste også sushi i Brasil, og forbausende godt.
Ja, men så at, det er jo noe av det herlige med Brasil, det er jo at du sånn, det har jo vært veldig mye blanding av veldig mye rart i veldig mange hundre år. Sånn at, men du ser jo tydelige urfolkstrekk på, i befolkningen, både i nordøst og i Amazonas. Noen steder veldig mye mer, andre steder mye mindre. Mm. Men det veldig få i Brasil i dag som ikke liksom har både urfolks og afrikansk og europeisk blod i årene.
Amazonas verdens største regnskog, punktum. Den nå... altså Amazonas bekkene som sånn sånn som 7 millioner kvadratkilometer stort.
Ja.
Antall kvadratkilometer med trær på fortsatt, det 5,5 millioner kvadratkilometer stort. Her noen som har vært og spist litt.
Mm-hmm.
Altså i seg selv ville dette her vært verdens syvende største land.
Mm.
Enormt område. Og vi kan jo begynne med noe som man kanskje glemmer når man snakker om det området. Man tenker jo på alle disse dyre, alle trærne og alt sånt, men der bor veldig mange mennesker der.
Det gjør det.
Det er snakk om 30 millioner mennesker som bor i Amazonas, og 3 millioner av disse her urbefolkning.
Mm.
Og da jo de som man blir mest nysgjerrig på med en gang, jo disse her man ser i avisa. Da har det vært noen som har flytt et helikopter, og så har de sett ned på bakken etter et bilde av det står folk og kaster spyd på helikopteret. For her det nemlig... urbefolkning som så isolerte at de aldri har vært i kontakt med omverdenen før. Og dette finnes.
Det finnes.
Og det finnes ganske mange.
Ja, og det er nesten helt surrealistisk. Man skulle nesten ikke tro at det var mulig.
Columbus kom ikke dit.
Ja, men det henger jo sammen med at det så svært. Og så må man huske på her at Amazonas, det store Amazonas, strekker seg over 9 land.
Mm.
Cirka 2/3 i Brasil, men resten da i Peru og Bolivia og Colombia og Venezuela først og fremst.
Frankrike også, eller?
Også en del i franske Guyana, ja.
Jeg må ikke glemme Frankrike.
I flere steder i verden så har man spor etter såkalt kan man kalle dem, faktisk litt debattert da, det isolerte urfolk eller det urfolk i frivillig isolasjon eller kan man kalle det, men det altså folk som leve uten etablert kontakt med storsamfunnet rundt.
Mm.
Dem selvfølgelig veldig veldig godt informert om at vi finnes. For de ser jo fly på himmelen, de ser båter på elven, ofte så ser de gullgravere eller tømmerhoggere eller bønder som inn og kikker litt etter områdene.
Mm.
Før så var det sånn at brasilianske myndigheter så det på som sin jobb å ta aktiv kontakt med de her urfolkene for å sivilisere dem.
Ja.
De skulle assimileres inn i det store samfunnet. De skulle bli som resten av mainstream brasilianerne.
Det tror du ser resten av hele verden.
Det var politikken i Brasil. Ja. Og i hele verden. Og i Norge med samer og kvener og finske og alt. Så der har Norge og Brasil veldig mange svin på skogen.
Mm.
Heldigvis så har det endret seg, også i Brasil, så at når det gjelder det såkalte isolerte urfolkene, for å bruke den enkleste begrepet i dag, så sier lovgjengene de at der man har spor etter dem, så de områdene skal automatisk bare stenges av. Ingen har lov til å gå inn.
Nei.
Kun folk fra det statlige urfolksdepartementet, og hvis det har noe med forskning eller et eller annet for å dokumentere, dem skal få lov til å bestemme sin egen fremtid.
Mm.
Så det her soleklar politikk.
Mm.
Og det både ut fra et sånt menneskerettighetsperspektiv og historisk perspektiv, at sånn, dem bodde jo her i tusenvis på tusenvis av år, før europæerne kom, og før den brasilianske staten ble etablert.
Mm.
Men også fordi at all sånne kontaktskaping, det førte til at flertallet av de urfolkene død.
Dette jo influensavirus, og det alt selv, som vi har.
Men, og det var jo det som skjedde på 1500- og 1600-tallet selvfølgelig. 90% av befolkningen død jo. Men det skjer, selv om du har antibiotika, selv om du har all verdens beste helsestell, så dør fortsatt folk ut.
Mm.
Både av helse, men det også en sånn sosial og kulturell kollaps som bidrar til at liksom, samfunnene og kulturen blir veldig, veldig skadet av det.
Mm.
Så heldigvis så er det sånn, på papiret, så er det selvfølgelig masse ulovligheter, at masse folk går inn ulovlig. Gullgravere, bønder, helt crazy misjonærer som skal inn og spre Guds ord, ikke sant? Mm. Og de tar jo med seg sykdommer. I mange tilfeller, fortsatt, så er det sånn at man legger ut gaver, så er det forgiftet med en råttegift i kjøttet, eller om det er liksom ja, at man helt bevisst prøver å få folk fjernet, fordi at da låser du opp de områdene for ut, den, liksom, den tradisjonelle ødeleggende utviklingen med vannkraft og gruvedrift og...
Mener du det?
Og, ja, og fiske og sånne ting. Så kynisk.
Fortsatt. Altså som, ja, det jo helt sånn...
Fortsatt, den dag i dag. Det høres, ja. Det høres liksom helt vilt ut, men det sånn, dessverre.
Mm. Vi har noen i Amazonas som er litt annerledes enn oss andre. Jeg snakker om dyrene.
Dyrene? Ikke i Afrika?
Nei, jeg snakker om dyrene i Sør-Amerika.
I Sør-Amerika.
For nå må jeg bare nevne, jeg føler at liksom, det er så innmari gøy å snakke om det, at jeg glemmer å nevne en del fakta som må presenteres for norske folk.
Ja, for hør.
For eksempel dyrelivet i Amazonas. Vi må nevne at 10% av alle verdens dyrearter finnes der. Man nevner at hvis du inkluderer insekter, så blir det enda mer crazy, for da tar du det mest av alle de 10 millioner arter med dyr og insekter som vi vet om, så det altså omtrent halvparten av dem som kaller Amazonas for hjemme. Det mye.
Ja.
Det oppdages en ny dyre- eller planteart hver tredje dag. Fortsatt. Antall trær beregnet til 400 milliarder trær. Til sammenligning så det omlag 15 milliarder trær i Norge, hvis ikke du visste det. Du visste det.
Ja, ja. Jeg var ikke 15,2.
Jo. Men det, jeg skjønner at det en slags en fristelse, en ressursmessig fristelse for en, et Brasil, selvfølgelig. Og det spiser de jo grovt da også. Trærne i Amazonas, de lager over 75 milliarder tonn karbon i stammene og greinene sine. Hver 12. sekund kuttes det ned et område som tilsvarer en fotballbane. Hver 12. sekund. Det ganske svært område, det.
Hvert
12. sekund, så det en fotballbane.
Ja, hvert 12.
Og men... omtrent 20% av Amazonas har jo da gått tapt på denne måten. Nå vet ikke jeg hvor, altså når man sier gått tapt, da regner jeg med da at det hogges jo noe skog som vokser opp igjen.
Mm.
Men altså, her har skog blitt hogd og erstattet med andre ting.
Ja, og da er det stort sett beiteland
ja.
For kveg for å produsere kjøtt.
Mhm.
Det det meste, og det nest meste, det sojaplantasjer for å produsere sojabønner, for igjen å fø norsk laks og norske griser og kyllinger og sånne ting.
Så blant annet,
det går til veldig mye annet selvfølgelig.
Hvis du holder deg unna storfekjøtt, grisekjøtt, fisk og sojaprodukter i vegetarisk mat, så er det
ganske trygt. Sojaprodukter i vegetarisk mat, det er jo det aller mest, det aller beste sojaen selvfølgelig. Og det finnes jo soja som er dyrka på ikke avskoget områder i Amazon, altså. Det produseres jo over hele verden. Men det er jo et av de store utfordringene for norsk landbruk og norsk lakseoppdrett, er jo at de er totalt avhengig av soja, nettopp fra Brasil.
Mm.
Og det er i det her randsonene rundt Amazonas, i et sånn økosystem som kalles Cerrado, som er et sånn savannelandskap.
Mm.
Men områdene der hvor har hatt mest avskoging og raskest avskoging de siste 10 årene.
Jeg kan også, jeg bare fortsetter å dure på med sånn faktisk, kan du spytte inn med sånne artige ting innmellom. Du har jo så sykt peiling på det med regnskogen og sånn også. Det er jo, her er jo egentlig potensialet helt uendelig, men vi har begrenset tid på denne jorda, så jeg bare fortsetter. Ja. Jeg snakker om verdens største biomangfold. Hvis man for eksempel da skulle sammenligne seg med Norges kanskje store styrke, snakker fisk. Så kan vi skryte av 292 fiskearter i Norge.
Ja.
Det er alt fra polartorsk til fjesing.
Ja.
Brasil har da 4521 fiskearter.
Ja.
Vi har mange på en måte. Det er heftige greier. Ja. Tar vi en av våre store svakheter derimot, amfibiedyr, så har Norge da 6 stykker. Vi har buttsnutefrosk, vi har spissnutefrosk, damfrosk, nordpadde og småsalamander og storsalamander.
Ja.
Det er alle sammen. Brasil har 1022.
Ja.
De har jo også noen andre arter av signifikans i denne skogen sin, som jeg har lyst til å nevne.
Ja,
blant annet kattepusen jaguar.
Nettopp.
Som er... verdens fineste katt.
Det er det.
Er så så fet. Og... verdens tredje største katt.
Men det kraftigste bittet.
Mm. Det er så rå, altså. Ja. Det er derfor jeg lagde en bil som ligner på den. Jeg har ikke lagd en bil som heter Lion, for å si det sånn. Det ble bare en sjokolade.
Eller elefant.
Ja, og en øl som heter Tiger. Men Jaguar får en egen bil.
Ja,
det
er verdt.
Tapir! Og det er egentlig også, det er et av verdens mest primitive pattedyr. Det er også interessant, for det har eksistert relativt uforandret i 20
primitiv.
Millioner.
Nå blir jeg litt offended her på tapirens vegne. For hør, hvorfor kaller du meg primitiv?
Jeg kaller ikke deg primitiv, jeg kaller vennen din tapiren for primitiv.
Ja, men min venn, ikke mobbkameraten min, sier jeg da.
Den har eksistert relativt uforandret i 20 millioner år, og den følger ikke med i tida, Torkjell. Flodsvin, eller capybara, det jo også et dyr du finner der nede. Hvor hardt må man jobbe for å finne et sånt truet individ?
Nei, ikke så veldig hardt i Amazonas. Der capybara ganske... Ja, så om det med meg litt trua i Brasilien.
Det et sinnssykt mange av dem.
Ja, ikke sant?
Det et av de mest bærekraftige dyra de har. Ja.
Det som råd. Det litt sånn elg.
Jeg tror som råder med det.
Ja.
Jeg vil at vi skal... det, altså, jeg har så mye. Jeg tror ikke vi kommer aldri gjennom. Vi må ta en liten runde til spalten Jøss, og så skal vi ta noen lyttespørsmål. Og så må vi faktisk si at vi må hente unger i barnehager, og vi må litt forskjellig. Rett og slett. Ok? Det greit?
Det går bra.
Da tar vi spalten Jøss. Hjertelig velkommen til spalten Jøss, Torkjell.
Tusen takk.
Det veldig fort gjort spalten, heldigvis.
Akkurat.
Jeg bare sier noen ting, så må du...
Jeg har aldri hørt spalten Jøss. Så nå... Nei. Så nå føler jeg meg på litt sånn tynn is. Hva risikerer jeg nå her nå, eller?
Ikke så veldig mye.
Nei.
Du risikerer å bli hatet av det norske folk hvis ikke du sier Jøss etter de setningene jeg kom med. Det det eneste, for okay. det skal jo være meningen. Men det faktisk, noen ganger så vet jo gjestene hva disse faktaene fra før. Husk at det ikke de mest spennende faktaene, for det wow.
Wow.
Jøss, yes. Det det aktige nivå på dette her.
Men jeg jo en jøssmann.
Ja, du det.
Trøndra sier jo mye jøss.
Jøss. Yes. Brasil oppkalt etter et tre, visste du?
Jøssenam.
Ja. Ja, visste du det?
Ja, jeg visste det. Sorry, det,
Brasil,
det var for enkelt.
Det for lett.
Ja.
Kjønnskorrigerende behandling gratis i Brasil.
Jøss, yes, det det?
Ja, ikke det litt overraskende?
Nei.
Fordi det ikke?
Nei, for på samme måte som du har masse homofobi og sånne ting, og presidenten Jair Bolsonaro er en klassiker og godt eksempel der, så har du jo enorm aksept for homofili og for... nå har du valgt inn de første to transkvinnene i kongressen i Brasil i valget nå, så at det utrolig, det spriker veldig mye i mange retninger da.
Sier det?
Homofobi versus veldig sånn aksept for det, og heldigvis så sier folketellingen nå, eller spørreundersøkelsen, at endelig er nå over halvparten av Brasils befolkning, er jo for stabilt homofilt samliv.
Ja.
Og stort flertall aksepterer homofili. Så jeg har vært litt så overrasket likevel. Men at det var gratis.
Du skal ikke bli så overrasket, du skal bli så pass overrasket.
Ja, ok.
Bahia-smaragden. Det en smaragd på 341 kilo som ble funnet i 2001 i Brasil, og som verdt over 4 milliarder kroner.
Jøssenam.
Ja, det en av verdens største.
Vet du hva, det hadde jeg hørt om en gang.
Det ikke sant,
nå ble jeg litt skuffet av meg selv. Bahia-smaragden.
Ja, tenkte du. Og tenk, en sånn smaragd som har vært så mye som Bahia-smaragden,
ja.
Det må jo oppvares helt utrolig sikkert, ikke sant? Vi kan ikke tulle med det. Så derfor ble den lagret midlertidig i New Orleans, akkurat da orkanen Katrina kom og la hele byen under vann i 2005.
Ja, men en smaragd overlever vel litt saltvann?
Den overlevde akkurat. Ja. Men den var en bygning som på en måte holdt på å ryke, men som akkurat sto. Så det er jo kun skylt ut på fjorden, liksom.
Ja, akkurat. Men den var vel ned i en bankboks? Tror det? Den lå liksom midt på...
Er det 1927?
Ja, en safe da. Du oppbevaret en smaragd til en halv milliard liksom i skuffa på skrivebordet ditt.
Nei, jeg har ikke det, personlig.
Nei,
jeg kan bekrefte myten. Det 300 000 kaffeplantasjer i Brasil.
Wow. Ja, oi, unnskyld, jøss! Yes. Ja.
De er verdens største kaffeprodusent, det vet du selvfølgelig. De har vært verdens største kaffeprodusent i 150 år!
Ja, etter utrolig.
Jo, det,
og det var sånn handelen mellom Norge og Brasil oppstod.
Ja.
Det første, for det cirka 150 år.
Vi snakket om at vi skulle snakke masse om handel mellom Norge og Brasil før vi ble inn på det der, husker du?
Ja, nei, men det finnes masse andre hyggelige og spennende ting, vet du. Men... Det var en eller annen trøndersk rederhus da, som sendte av gårde det første partiet med klippfisk direkte ned til Brasil, og kom tilbake med et parti med kaffe.
Ja.
Så her var det i 1860-tallet.
Sier du det?
Så det, jøss, skal du si.
Jøss,
ja.
Wow, det visste jeg ikke.
Nei, men det var det. Hva heter den? Jeg husker ikke handelshuset. Men det var et trøndersk handelshus, så jeg som trønder er jo veldig stolt av det. Ja. Mens det her er folk på Nordmøre og dem i Molde og Kristiansund, de sier at nei, det var vi som startet, sier dem. Ja. Og da tromfet jeg, nei, men den første skuta!
Og Erling Lorentzen som startet denne skjeden da.
Det var strengt tatt 100 år senere.
Han ble veldig gammel da.
Han...
Brazilian waxing
ble
oppfunnet i Egypt for 3000 år siden.
Er det... unnskyld? Yes!
Ja. Det altså, de brukte altså en tjukk sukkerlake som hadde litt sitron i seg, hvor den er sånn bakteriedrepende.
Da lurer jeg på, da må jeg stille samme spørsmål som jeg stiller seg. Hvordan har de funnet det?
Det bruker man vel bare noen skriftlige kilder og noen hieroglyfer til å finne ut,
ikke det da? Skrev man noen sånne ting I hieroglyfa, altså?
Ja, det det sånn som benekter vitenskap
og fakta? Skal vi tatovere inn tegnet for Brazilian wax på, i hieroglyfskrift på, på skuldra?
Jeg tror, ikke, du skal tilbringe noe mer tid med bort som du sånn som du skeptisk som du til fakta som
ja,
du presenterer.
Ja, ok, det blir jo, ja, nei.
Brazilian wax heter selvfølgelig ikke Brazilian wax I Brasil, vet du hva det heter der?
Nei.
Depilær.
Jo, nei, men det ikke Brazilian wax. Depilar, det betyr bare å ta bort håret.
Ja.
Så det, men Brazilian wax jo en type Brazilian, det jo en type.
Da sier jeg,
ja, der depilar, går rubbel og bit.
Det kan ha bitt litt igjen.
Jeg kan litt om det gamet der. Jeg kan litt. Jeg har hørt det via en venn.
Snake Island, som det heter på engelsk, heter sikkert Isla eller Ilha de Serpento, eller noe sånt da.
Ja, det sikkert. Det?
Ja, på den.
Det kan være Serpente.
Serpente. Det en brasiliansk øy, som helt full av den svært giftige øylandsehoggormen. Det cirka 1 per kvadratmeter på hele øya.
Yes.
Det visste du ikke?
Nei, det visste jeg.
Det veldig gøy, den finnes bare der, den litt artig.
Aldri hørt om øya. Hvor ligger den?
I Brasil.
Ok, takk.
Ikke så vanskelig. Rio de Janeiro har vært hovedstad I Portugal, men det har vi nevnt allerede. Det var ja, siste gjøsten
jeg
hadde.
Ja, det sa jo du på direkten. Og jeg var tatt litt sånn på senga, for jeg koblet ut historien.
Nå må vi snakke litt med lytterne våre og høre hva de har å spørre om.
Ja, det jeg veldig spent på.
Vi tar lytterspørsmål. Knut Johan lurer på hvor mange tar feil på spørsmålet «Hva hovedstaden I Brasil?»
Hvor mange?
Ja, 30%.
Hva din erfaring på det?
30%, 40%.
30%, ja. Jeg husker rundt OL I Brasil, eller I Rio, ja. Og VM, sånt, så var det mye skriving, og var veldig overraskende så mange som faktisk gjorde det, og som sa at ok, men det som kanskje enda flere tar feil på, det hva slags språk som snakkes I Brasil. Ja. De fleste tror det spansk.
Ja, det gjør det sikkert,
ja. Det Fordi at det Latinamerika, det liksom spansk Latinamerika. Ja.
I hvert fall når de uttaler navnet på brasilianske fotballspillere, så vil du veldig ofte gå mot en sånn spansk. Ja. Men han Coutinho, som spiller nå på Aston Villa, det sånn Coutinho?
Coutinho.
Coutinho. Ja. Nei, det altså så...
Men der har du også litt sånn, dialektforskjell, da. Om det Coutinho eller Coutinho. Det kommer litt...
Ronaldo, Ronaldinho, det noe...
Nei, ja, det Ronaldinho.
Ja.
Så den D-I, det ble også G.
Ja. Det sånne ting jeg ikke...
Det en egen podcast, da.
Det en egen podcast. Bjørn Ravnås sender inn samme spørsmål hver gang, og det hvem forteller vi svenskevitser om?
Da vil jeg kaste spørsmålet tilbake. Tenk nå 5 sekunder. Det liksom ofte... Hvem forteller vi svenskevitser om?
Sverige.
Det Sverige, sant? For, det tok du! Ja, veldig bra! Men det jo selvfølgelig naboen.
Ja.
Det, og den, gjerne den du har sånn, litt sånn storebror-lillebror-kompleks I forhold til. Og hvem det for Brasil?
Nei, det kommer jeg på hvor du bor, da.
Nei, men tenk kartet.
Nei, Argentina.
Argentina, selvfølgelig. Mm. Det Pelé, Maradona. Det så all ja, selvfølgelig. Vitsa, all vitsa om Argentina.
Morten Dyrdal har et rart spørsmål. Jeg vet ikke om det bare tullet. Han skriver, kan man få seg en på tygga om man sier tipp-topp tommel opp?
Nei, om du sier tipp-topp tommel opp, så vil jo ingen skjønne bære.
Nei.
Så det går nok bra. Da vil de sannsynligvis skje som et stort spørsmålstegn, og så vil de prøve å spørre, her, hva du prøver å si? Men, det viktig ting I Norge, for å, med håndspråk, sant, fingerspråk, når du skal si at en ting super topp kvalitet, så tar du pekefingeren mot tommelen, og så lager du en liten ring, ikke sant, og tenker, yes, topp,
utmerket. Også hvis du utmerket. Skal lage sånn seksbevegelse, så stikker du pekefingeren gjennom dette.
Ja, og der nærmer vi oss grunnen til at du aldri skal gjøre det i Brasil. Fordi at når du lager den ringen med tommel og pengefinger, da det ordet for rasshøl.
Nettopp.
Sånn bokstavlig talt.
Ja, akkurat.
Så det, så det skal du helst unngå. For hvis du gjør det mot en brasilianer, da kan du få en på tygga.
Nettopp. Ja, der har du den. Det var jo ikke tullespørsmål likevel. Men bare jeg som ikke forstod det. Gøy. Erlend Ryvold Ski spør, snakker brasilianske fotballjournalister mye om de forsmedelige tapene mot Lilleputt-nasjonen Norge, eller fokuserer de bare på at de har vunnet VM på alle kontinenter det har jo vært arrangert bortsett fra I Afrika?
Det blir nok, jeg tror nok at norske fotballjournalister mer opptatt av det enn brasilianske fotballjournalister. I den grad de snakker om tap, så det jo alle tapsmor mot Tyskland I VM på hjemmebane.
Vet du hvor jeg var da?
Hva du så på kanskje?
Nei, jeg hadde akkurat kommet fra Brasil, men ja. Jeg var på Vulkan I Oslo, hvor det var... Tyskland pub I kjelleren ja. Det var det 50 stykker og så ja. Var det oppe Brasil. Var det 800 brasilianer med var ja, samme
vet du hva det var. Jeg lurer på om jeg var der og var med og hadde capoeira show
jeg satt nede her på Tyskland
sånn ting
Her, så kom den folk ned I med ja. Sånn bikiner og de der greiene de har på huet I det karnevalet og, ja. Altså, det noe av det sørgeligste jeg har sett for å være 6-0 til pause eller noe
Jeg har fortrengt det.
Maken til sånn sørgelig ja. Syn har jeg, tror jeg aldri har sett.
Ja, nei, det var katastrofe.
Andreas H. Oppedal lurer på hva oddsen for å bli drept som turist I landet?
Veldig, veldig lav.
Mm.
Ja, det vil jeg si.
Altså, nesten... det nesten helt sikkert at du blir drept, for det lav odds.
Åja, nei, det veldig, veldig høy. Altså. Det var takk for at du korrigerte meg der. Altså, jeg tenkte sannsynlighet.
Ja.
Så, ja, men det et godt spørsmål, for veldig mange veldig bekymret for å dra til Brasil. Mm. For Brasil har et rykte på seg for å være et land med mye vold, og det det.
Mm.
Men da skal man huske på at som europeisk, og særlig som hvit skandinavisk turist med godt med peng, sjansen for at du blir drept mikroskopisk.
Mm.
Hvis du ikke gjør et eller annet veldig stupid for å nærmest invitere til det eller sette deg selv I en utrolig dårlig posisjon.
Alle kan få til det.
De Alle kan bli drept hvis de vil.
Hvordan det mest ja, sannsynlig å bli
så,
drept.
Så lenge du ikke aktivt går inn for det, så det så sjansen for å bli drept veldig, 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 veldig lav.
Du, siste spørsmål tar vi fra Jan Bjørnar Vågeskar. Han sier brasilianere flinke til å danse samba, men man sosialt fortapt hvis man ikke så flink?
Nei. De fleste brasilianere dårlige til å danse samba.
Ja.
Men veldig mange brasilianere jo fantastisk gode til å danse samba.
Ja.
Og det samme med fotball. De fleste brasilianere elendige I fotball.
Ja. Ikke sant,
de fleste brasilianere har aldri vært I Amazonas.
Nei.
De fleste brasilianere ikke urfolk. Det må man huske på. Så sånn sett så vi jo brasilianere allmann. Vi har ikke vært I Amazonas. Nei. Vi dårlige I fotball. Vi dårlige til å danse samba. Og så videre
ja.
Det var kanskje,
men alle I Norge veldig gode på ski så de har noe å lære av oss
der har de, ja, man fødes jo med ski på bena fødes ja. Man med en surfbrett
grusom for kvinnen
fødes med en fotball mellom knærne
tusen takk for at du kom til podcasten kjøp boka kunsten og drepe et demokrati folkens, jo. Kan du kjøpe forrige boka det også, heter for det.
Den heter kampen om regnskogen
ja.
Og da skrev jeg veldig mye mer om norske interesser I Brasil og I Amazonas og hvordan vi både hjelper til å beskytte regnskogen I Amazonas, men samtidig med på å ødelegge regnskogen I Amazonas. Interessant.
Og nå kommer det kanskje en dreining nå, hvis vi får en ny president. Skal vi se hva vi gjør da? Orker ikke gå inn på NATO, Kjell. Vet du hva vi har pratet og hørt I huet? Vi har ikke gått inn på noe av det vi skulle. Vi har ikke nevnt karneval engang. Så langt ut på jordet kom vi oss. Ja. Tusen takk for at du kom.
Tusen takk.
Plan B.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn kan du se hvordan du gjør det I geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du hva? Det en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke, Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.